Ja, men da tror jeg vi freser i gang. Vi har mange lysbilder. Det vi skal se på er XPath. XPath er et, vi kan kalle det et enkelt spørrespråk for XML-dokument. Det er XQuery er et annet, mer rikt spørrespråk, men vi kommer ikke til å gå så langt. Vi skal klare oss med, eller vi holder oss til XPath. Si litt om hvorfor vi går inn på XPath. Og så skal vi gå gjennom XPath, hvordan de ser ut og hvordan de virker. Og dette er jo litt som stier i et filsystem. Så jeg vet ikke om dere er vant til å navigere opp og ned og filer i et filsystem, men det er jo også en trestruktur, sant? Med foreldre og barn, og vi kan gå kataloger opp hverandre. Og dette ligner litt på det, men så er det litt rikere. Og vi kan sette på betingelser på de nodene som vi vil inn og besøke. Så som med SQL og programmering, den beste måten å lære seg et nytt språk på, det er jo å gjøre mange oppgaver og gjøre mye av det selv. Så vi skal bare gå gjennom i dag en del sånne der hovedstruktur, så forhåpentligvis klarer å skjønne litt tanken og struktur bak, og så må dere bare jobbe med det. Neste oblig kommer til å bli mye XPath, og så kommer vi til å gå gjennom XPath eksamensoppgaver. For XPath kommer det helt sikkert til å bli på eksamen. Så det skal vi se litt rønne på. Men først, hvorfor? XPath, det er en måte å adressere en del av et XML-dokument. Og det kan vi jo bruke sånn som nå, når vi interaktivt, som vi skal si litt etterhvert, i et nettleser eller skal hente ut informasjon. Men det er jo også veldig nyttig da når vi skal, eller hvis vi skal lage et program som skal prosessere XML-data. Så i stedet for å navigere opp og ned i tre, ikke sant? Husk at dette, alt det der er trestruktur. Sånn at vi har ei rot. Mange noder. La oss nå si at vi skal prosessere det som ligger under her. Og prosessering skal vi snakke om til uka. Vi snakker om DOM, API-en for å programmere mot en sånn trestruktur. Så kan vi jo selvsagt gå her, og skal vi traversere hele treet. Og så finner vi den noden der, og så kan vi begynne å prosessere. Men det er jo mye bedre hvis vi da kan lage et uttrykk som bare henter akkurat de nodene med en gang. Bruke XML-verktøy i stedet for at vi skal navigere oss fram. Og i hvert fall hvis de nodene er sånn spredt rundt omkring, i stedet for å navigere og teste på alle nodene, så bare spesifisere som vi gjør med SQL. I stedet for å gå gjennom hele tabellen, rad for rad, så plukker vi de radene som vi er interessert i. Så er det akkurat det samme. Og det vil si at dere vil se at XML er mye brukt, eller XPath er mye brukt i XML. Vi skal snakke litt grann om XML-skjema til uka, eller en del kanskje også. Og da vil vi snakke om det med unikhet, det å definere nøkler og unikhet. Da må vi si hva er det som skal være unikt. Og da bruker vi XPath for å si at dette attributtet er det som skal være unikt, eller dette denne elementet. XSLT skal ikke si så veldig mye om, query skal ikke si noe om, men der brukes XPath som en del av matching, av pattern matching, når vi skal finne det vi skal transformere, eller det vi skal finne. Xlink og Xpoint skal vi heller ikke si noe om, men der er det relasjoner. Da, når vi identifiserer hva som relaterer hva, så bruker vi XPath for å si dette er det som relasjonen er imellom. Og som sagt, da vi programmerer DOM og skal hente ut noen noder som skal prosesseres, så kan vi bruke XPath i stedet for å traversere hele digre treet. Vet ikke om dere husker litt fra i går. Vi snakket jo om ulike typer noder i et tre. Og vi så jo at hvis vi har HTML, body, HN, så at vi har et HTML-dokument som har body, HN med en titel, paragraf som inneholder teksten tekst, og det var hele dokumentet. Hvis vi skal lage trestrukturen til det, Det enkleste er alle trær har ei rot, så vi må ha ei rot her. Hvordan ser det ut videre? Hva er barna rot her? Body. Hva har body slags barn? Hvor mange barn har body? To barn. Og det er H1 og P. Er det hele treet? Nei, for vi har også tekstene, så de må også inn. Så her er det teksten titel. Er det et barn der? Teksten tekst. Er det et barn her? Hvis jeg her putter inn en kommentar, det er utropstegn, strek, strek, og skrive kort dokument, så er det nå plutselig en, et barn til av body, for det kommer inn i body. Og da har vi kommentaren kort dokument. Dette er kommentar, og dette er tekst. Vi skal snakke mer om det når vi snakker om dommen, og dette er alle sammen elementer. Så vi ser at i treet vårt så har vi noder av ulike typer. Vi har elementnoder, vi har tekstnoder, vi har kommentarnoder, vi har attributtnoder, så hvis noen av dette er, hvis den der H1 her har ID lik 1, 2, 3. Ups. Den er vel ikke helt... Jo, den er... Sant? Så vil den der H1 her også ha en 1, 2, 3. Som er en sånn attributtnode. Så hele tre, alt det vi finner i tekstdokumentet, det ender opp en eller annen plass i tre. Det tre skal vi snakke mye mer om til uka, vi snakker om API-en for å moderere. Men for XPath, så skal vi jo nå da prøve å finne noen av de greiene her. Og derfor så trenger vi å skille på ulike noder. Så vi trenger å skille på rotnoden, vi må ha mulighet til å finne rotnoden, vi må ha mulighet til å finne elementer, attributter, tekster. Så kan det godt hende at vi har også her på den bodyen der, så kan det godt hende at vi har XMLNS DC eller ikke et eller annet, som er et navnerom. Navnerom har vi behov for å jobbe med. Prosesseringsinstruksjoner og kommentarer. Så alt det der finnes det da i XPath metoder for å plukke ut innhold i og teste på og bruke i de uttrykkene våre. Det hele starter med sånn der, en sånn sti, en lokasjonssti. Og den stien, den ligner veldig mye. Hvem er det som ikke har brukt et sånn der hierarkisk filsystem med kataloger opp og ned, noen som ikke kjenner til, ikke sant? Bare sånn der, enten det er DOS-vindu, eller det er Linux, ikke sant? Og vi skal CD, users, Rune HJ, test for eksempel, for å gå til testkatalogen vår. Alle er kjent med den? Ja. Og dette blir nå veldig tilsvarende. Dette blir sånn der filsystem, akkurat som filsystemer. Vi vet at hvis du starter med en skråstrek, så er det absolutt. Hvis vi tar det her nå, users, Rune, HJ, test, så antar vi at i den katalogen vi står, ikke sant, vi har et eller annet, en sånn filkatalog her nå, og der vi står nå, der antar vi at det finnes en underkatalog, users. Hvis vi har starter med skråstrekk users, så antar vi at users er den øverste katalogen. Sant? Du kan være med på den. Det er absolutt. Og da starter vi fra toppen av treet. Så her, hvis jeg sier HTML, så starter jeg der. Hvis jeg i body her sier H1, så refererer jeg til det H1-barnet her. Hvis jeg her hadde sagt H1, så vil jeg se om toppen har en H1, men det har den ikke. Det er en HTML, så da, den vil jo peke til noe som ikke eksisterer. Eller vil det være et path som ikke finnes. Og så har vi muligheten til å bruke stjerne. Sånn at vi skal liste ut alle kataloger uansett navn, eller alle filer uansett navn, så bruker vi stjerne. Det kan vi også gjøre et XPath-uttrykk. Så er det noen forskjeller. For eksempel så er det sånn at i en filkatalog så skal jo navnene være unike innenfor en katalog. Ikke sant? Det er ikke to filer i samme katalog som heter det samme. De må ha forskjellige navn. Men i XML så kan vi ha mange noder med akkurat samme navn som barn. Sant? Hvis du tenker på i et HTML-dokument så kan vi ha mange paragrafer i en og samme body. Sant? Så det som er forskjellen er jo at da blir det en sekvens, mens vi i et filsystem kan tenke at vi har et sett av filer, og sett er jo sånn at da har vi bare en av hvert navn. Mens når vi har sekvenser, så vil vi kunne bruke samme navn, for de kommer etter hverandre. Og det vi bryr oss om er at det er barn etter hverandre, og så har de navn, og det kan gå til at de navnene er de samme. Og så har vi noe som er litt nytt. Vi bruker, her har vi, skiller vi alt med en strek, men det vi kan gjøre i XPath er å bruke to streker etter hverandre. Og når vi bruker to streker etter hverandre, så søker vi etter noe som finnes i det subtre under der vi er. Så hvis vi her oppe for eksempel har strek, strek, P1, så vil vi se, er det P1? Nei. Er det P1? Nei. Unnskyld meg, H1. H1. Er det en H1? Nei. Det var en H1. Ok, da er det noe jeg er interessert i. Er det en H1? Nei. Er det en H? Nei, den, nei, den, nei, nei. Men vi søker gjennom hele treet og plukker opp alle som er av den typen i hele treet, uansett hvor det er plassert. Så dette er noe nytt i forhold til hva vi har sett i filsystemet, for da er vi bare innenfor en sti under oss, og kanskje flere filer, men alle de filene vil være i samme katalog. Mens den der her, avkom, eller descendant, den vil kunne plukke opp noder mange plasser i treet. Du kan på den. Og så har vi jo behov for å håndtere de forskjellige typer noder. Så hvis jeg skal hente ut alle tekster, for eksempel, så kan jeg bare skrive sånn. Gi meg alle tekstnoder. Hvem vil gå igjen og hente alle tekster fra hele dokumentet? Fra start til slutt. Plukke ut alle tekstene. Og returnere med tekstene. Så det vil være den noden og den noden. De to tekstnodene får jeg ut. Og kan jeg ha behov for å hente ut kommentarer og muligheter for å hente ut prosesseringsinstruksjoner. Og så kan vi navigere mer enn bare opp og ned i treet. Vi skal se på det mot slutten av dagen, når vi kan ha litt mer sånn kompleks navigasjon for å gå gjennom større deler av treet enn bare rett opp og rett ned, sånn som vi gjør med et vanlig fill-sti. Yes! Hva blir resultatet? Resultatet vårt blir en liste eller en sekvens, ikke et sett, men det blir en sekvens, og de kommer da sortert. Og de kommer stort sett sortert i den rekkefølgen nodene er i treet. Det er noen unntak, vi kan snakke litt om dem, men stort sett, når vi søker for eksempel her, vi skal søke etter alle tekster, så vil tekstene komme først den teksten, og så den teksten, i den rekkefølgen de er i dokumentet. Eller i treet. Hvis vi traverserer i treet. Og selv om uttrykket skulle være sånn at en node vil oppfylle betingelsen flere ganger, så vil ikke noden bli returnert flere ganger. Så hver node forekommer bare en gang i det resultatsettet, eller sekvensen. Så er det som vi skal holde på å leke med. Det er tre elementer. Først så har vi stien. Og stien her, ikke sant, den består jo av 1, 2, 3 noder som henger sammen i en sånn foreldre-barn-relasjon. Sånn, vi skal ha users sin Rune HJ sin test. Så det er stien. I den stien så har vi noe det vi kaller for nodetester, nemlig at vi er bare interessert i de barna her som har navnet users. Vi er bare interessert i de barna som heter Rune HJ, og bare de som heter test. I det treet der, i den stien. Og så har vi noe som nytt i forhold til filsystemstier, og det at vi kan også ha i predikater. Vi kan si at vi bare interessert i de rune HJ som har en viss egenskap. Dette det vi skal bruke dagen på å tråle gjennom. Så vi får starte med de der stiene og nodetestene, og så vi ser på predikatene litt mot slutten av dagen. Så her vil det altså være stien, nodetesten og predikatene. Predikatene kommer i hakeparenteser. Så hvis jeg har en fil som inneholder noen matvarer, så vil jeg si at uansett hvor i filen jeg finner en matvare, så vil jeg ha ut navnet der hvor navnet inneholder ordet chicken. Så dette et eksempel på en sti. Vi skal gå gjennom hvordan den konstruert sånn gradvis, men her, pathen her sier at et eller annet sted i treet, så skal det være food, og denne plukker opp alle, uansett hvor de er i de noden her i treet, så vil den plukke opp et element med navnet food, og det elementet skal være interessert i navnet, barnelementet navn. Dette et barn, fordi det skråstrekk imellom, og det barnelementet, der skal ordet chicken forekomme i navnet. Bare de blir plukket ut. Så sånn kommer dette til å se ut som gradvis. Men vi får starte litt pent og rolig. Når vi skal kjøre sånne XPath-uttrykk, så er det veldig greit på samme måte som vi bruker POP MyAdmin for å teste SQL-spørringer, så er det veldig praktisk å bruke et verktøy for å teste de der XPath-uttrykkene våre mens vi lager dem. Og da nettleser det beste verktøyet vi har, for det jo, XPath er jo en teknologi for nettet, og nettleseren jo det vi bruker for å aksessere informasjon. Og vi kan bruke den X-funksjonen. X er en funksjon som finnes i JavaScript, blant annet, som vi kan bruke, og som nettlesere stort sett støtter i sine konsol. Og da kan vi ha et XPath-uttrykk, og så får vi returnert det. Så hvis vi for eksempel har rotnoden, vi vet ikke hva den heter, vi skal bare rotnoden, så kan vi spørre det uttrykket der. Og hvis vi skal ha det relativt, sånn som her, vi ønsker ikke å ta med relativt en node, så kan jeg også inn i funksjonen sende inn en kontekstnode. Vi skal vise litt av det etter hvert. Og resultatet, det kommer ut som en sekvens, og da kan vi hente ut første elementet, for eksempel. For rotnoden er jo bare én, ikke sant? Vi har jo sagt at XML-dokumenter har bare én rot, og da vil det hente ut rotnoden der. Skal vi se. Ikke der. Jeg kan gjøre det først. Jeg har på fronter for uka. Så skal vi se. Det var jo voldsomt. Hvis vi ser på ukas, så ligger det to filer her, XML-filer. Og de to XML-filene er de jeg kommer til å bruke som eksempel i forelesning. Så alle dere eksempler er i forhold til de to filene der. Så plukk gjerne opp de to filene, og ha dem oppe, og teste dem i nettleseren når dere går gjennom forelesningsnotater etterpå og prøver å finne ut av hvordan dette egentlig virker. Så bruk de to filene der. Nå vet ikke jeg hvilken nettleser dere foretrekker å bruke, men hvis vi nå bruker Firefox, så vil jeg anbefale dere å laste ned Firebug, en sånn der verktøy, som da også har Firepath. Fordi her, skal vi se, det var ikke den jeg skulle, den. Her kan jeg bare skrive en XPath-uttrykket direkte. Så hvis jeg for eksempel skal ha rotnoden, så kan jeg bare skrive XPath-uttrykket sånn. Og så ser vi at dette er rotnoden. Hvis jeg bare drar opp, så ser her nede hele dokumentet mitt, så ser jeg at rotnoden er A, og den har en B, og en B, og en H. Det er liksom barna til den A-en. Kan ekspandere her og dra sammen. Og så kan jeg få se hvilke barnebarn har det. Da får jeg de der barna av alle barna av eller barnebarna av rotnoden. Så hvis dere bruker Firefox, så det praktisk å skrive inn uttrykket direkte her, og vi kan også si at, vet du hva, dette her kan vi, vi skal ha alle barnenoder, og de skal være relativt til rota. Sånn? Eller relativt til barnebarna. Da får vi alle barna, eller da får vi alle barna. Ja, da får vi barnebarna. Alle barn under. Så hvis vi ser den B-en der, den er jo barnebarnet. Så for det første har vi, eller spørsmålet som er barn og barnebarn der. Men hvis A er barn, så er B barnebarn, og da er det C, nei, A er forelder, B er barn, C er barnebarn. Vi fikk barnebarna. Vi skal bruke Firefox mer, så det skal bli mer fortrolig med dette. Men, vi skal bruke Chrome, og nå vet jeg ikke akkurat hvordan Safari er, men jeg kan anta at Chrome og Safari ser ganske like ut, så har vi ikke den muligheten der. Men vi har Developer Tools, så hvis du har gått inn på Chrome og lastet opp Developer Tools, så kommer det konsol her. Og sagt her, så kan vi bruke en X-funksjon. Og det betyr at vi må bare gjøre sånn, inni her, så må vi skrive uttrykket vårt, hva vi skal finne. Og hvis jeg nå prøver å hente ut den der A-en her, som er rotelementet her, så er Chrome litt klønete ordnet, så vi får ikke noe ut av den der. Den blir bare tom. Fordi, hvis vi ser på det dokumentet her, så ser vi at Chrome pakker det dokumentet inn med først en HTML, og så en body, og under bodyen så har jeg en sånn, skal vi se, en div, hvor den puttet inn. Så der er ikke A på rota, vet ikke om du følger den. Der, er det, der har de dekorert denne XML-dokumentet med å putte noe HTML rundt den. Så A-en er liksom et barnemaner, så her må vi heller, i stedet for A sånn, som vi kunne gjøre med Firefox. Ups. Nei, men... Sånn. Ups, det er her, unnskyld meg, vi må gjøre X. Det er dumt å skille mellom uttrykket A. Hvis vi prøver å kjøre det, så vi finner ut at det har ikke noe. Så derfor så må vi bare hente ut et eller annet sted, skal det være en A. Og den A-en vet vi nå er på toppen. Og da får vi den A-noden vår. Så hvis vi gjør sånn, så ser vi den A-noden vår kommer opp i det treet her. Så hvis dere vil bruke Chrome, så må vi bare huske på at kan vi ikke skrive, da må vi bruke den X-funksjonen, og så må vi huske at det er noe HTML som ligger utenfor dokumentet vårt, så vi kan ikke, det som er XML-rotnoden, er ikke rotnoden i den dom, eller det som X-en jobber. Ja, spørsmål. Ja, jeg har en ID. Jeg har en ID her, så ID-en er understrekk 1. Så jeg kan jo, men det er sånn som vi skal se på litt utover dagen, hvordan vi bruker den ID-en til å finne noe. For det kan vi gjøre, men da må vi ha et... Så vi skal ha... Skal vi se, hvis vi går ned her. Og si at den A-en der, det skal en A hvor ID-en er lik underscore 1. Da får vi den, da vet vi at det er den ene noden vi får. Men det skal vi snakke om litt utover dagen, hvordan vi bruker attributter og verdier til å finne akkurat de noden vi utretter. Poenget i hvert fall, bruk gjerne Chrome, X-funksjon, for å utføre et XPath-uttrykk, og så får vi bare ta slash slash for rotnoden, for vi kan ikke ta slash for rotnoden, for den ligger ikke på rota. Og, ja... Vi kan se her at det vi får ut her nå, det er jo et sett med en node. I tilfellet her, så er det et sett med en node, så en array med en node, og det er første noden. Hvis jeg skal hente ut første noden direkte, så kan jeg hente ut det nullte elementet i det settet der. Og da har jeg den noden direkte, ser dere. Sånn, nå er det node ute. I stedet så fikk jeg et resultatsett med en node. Nå får jeg den noden, for nå henter jeg første elementet ut. er dette litt sånn kryptisk. Dette et resultatsett som har en node, og her henter jeg ut den første noden i det settet, eller lista. Og da får jeg den noden der som har den ut etter. For alle XPath-uttrykk resulterer i et sett eller en liste, og i den lista der så kan du da hente ut for noden 0, for jeg vet jo at det er bare en rotnode i det tilfellet. Da er vi satt opp til å gjøre det. Så nå, det jeg skal gjøre nå er å gå gjennom en del eksempler, og så beklager jeg hvis dere blir veldig forvirret. Da får dere gå tilbake senere og teste de der ulike uttrykkene selv i nettleseren, og prøve å få det til å henge bedre sammen. Nå antar jeg i starten her at konteksten for spørringen er dokumentet som vi står oppe på rota, som er konteksten. Alt er relativt til at vi står på rota. Og så prøver jeg å vise hvordan nodene kommer fram. Så dette er treet vårt. A, B, H. Og som sagt, det er det samme treet som vi har lagt ut. Det som er forskjellen her, som ikke vises på det treet jeg har i forelesningsnotatene, er de kommentarene som jeg nettopp har lagt på. En kommentar, litt sånn kommentarnoder. Som jeg bare har lagt på, bare så vi kan få se litt på det også. Men sånn i hvert fall, når vi ser på alle elementene, så ser det sånn ut. Hvis vi skal hente ut rotnoden, så er det som sagt å hente ut bare den A. Ja. Og den så vi jo for så vidt allerede. Hvis vi skal hente barna til A, så er det jo bare å hente stjerne. Så vi kan her ta det uttrykket der. Dette vet vi nå er rotnoden. Og det vi skal hente ut er alle barna. Og det vi ser er barna er settet med en B. Vi ser om vi lager dette litt større. Vi ser en A, den har en B der. Og så har den en B der. Og så har den en H. Det er de tre barna som vi får ut av den spørringen der. Fordi det er de som er, hvis vi ser her oppe, på hele greia, det er de som er barn av A. Er den B-en der, den B-en der, og den H-en der. For når jeg bruker stjerne, nå ser vi at det ligger jo mer i der, for det ligger jo kommentarer her også, ikke sant? Det ligger noen kommentarer, så det er ikke bare stjerne. Men når jeg bruker stjerne, så ber jeg spesifikt om elementer, men ikke et gitt navn. Så der stjerne går for et eller annet element i det treet der, for det er stort sett elementer vi søker etter. Vi skal komme tilbake til hvordan vi henter ut kommentarer etter hvert. Og så er det jo som sagt både, hvis vi ser på de barna, så er det både B-er og H-er. Så hvis jeg i stedet for å vil søke alle barna, så er jeg bare interessert i B-er, som er barna av A. Og som sagt, i et filsystem så ville det vært bare en, men her kan det være flere. Så hvis jeg bytter ut det uttrykket jeg hadde der, hvor jeg fikk alle barna, med bare B-barn, så får jeg to. Da får den B-en ben der, som er den første, og den ben der, som er den andre. Det er det resultatsettet mitt. Nå er to B-er. Og de refererer inn, så resultatsettet mitt er ikke basert på kopiering, så resultatsettet mitt er referanser inn i det treet. Så jeg kan gå herifra den noden der og se videre. Hvis vi åpner den noden der, for eksempel, og dette er det vi skal snakke om neste uke, så vil du se at under der så får vi se hvilke bar den har. Fem barn igjen. Hva er det første barnet? Hva er siste barnet? Hva er foreldre? Vi skal se parent element. Så herifra så ser vi at vi har en hel rekke. Det er noen her sånn som er koblet inn i treet, og jeg kan navigere videre inn i treet ifra det XPath-uttrykket, sånn som vi skal jobbe med neste uke. Og så kan vi bare fortsette. Finn det barna av de to nodene der. Sånn, så vi skal bare inn og ta B, alle barna av de B-nodene. Og da får vi at vi har den... vi setter den litt opp. Den ene C-en der. Og den ene, andre C-en der. Og den tredje er en D. Det er barna av... Det ene er barna av den ene ben der, og de to første var barna av den første ben. Sant? Den ben hadde to av barna, og den der hadde et av barna. Vi ser her nede, jeg har brukt ID-en, du sa om ID, ikke sant? At her har jeg brukt ID-ene for å si litt om hvor de er. Så 1, 1, 1 er A, 1 er første ben, 2 er andre ben, og det er første barn av den første ben, det er andre barn av første ben, det er første barn av andre ben. Så sånn har jeg gitt en ID-en, så du kan følge med hvilken node vi snakker om. Det er ikke så mye hokus pokus enda. Vi bare navigerer opp og ned, eller vil si nedover i treet. Og så, hvis vi da ikke vet, vi skal finne alle C-barnebarn, men vi bryr oss ikke noe om det er B eller H som er barn, så er det bare å bytte ut hvilket det her er som en stjerne, og da vil vi lete på, har B noen C-barn, har den noen C-barn, har den noen C-barn? Det er bare den der som har C-barn. Det skulle ikke vært med ruta den firkanten min, men det var noe sånn. Det er de to scenene som er gule som blir returnert. Vi får se om det stemmer her også. Så vi skal ha stjerne og C-barn. Da får vi de to scenene. Og de begge to scenene ser vi de hører til den der B-en. Så den ene scenen der. Og den andre scenen der. Begge de to scenene hørte den første ben. For de andre hadde ikke noe C-barn. Og så kommer det som er nytt. Og det er det der med avkom. Så ikke bare kan vi finne direkte barn, men vi kan finne et eller annet avkom nede i lista. Så hvis vi skal finne alle C-er i dokumentet, så er det bare å bytte ut hele der, og se at vi skal ha alle C-er. Da ser vi at vi får C som er barn av den første ben, barn av første ben, og barn av andre. Men kanskje det som er enda mer spennende her er jo F-er, for de var det jo mange av. Så på den måten kan jeg finne alle F-noder, uansett hvor det er i tre. I ett og samme resultatsett. Og herifra så kan jeg da begynne å navigere videre i treet mitt, ifra de nodene der. Så den etterkommerfunksjonen, den er veldig bra. Så den her FN, den vil du da finne alle de F-ene her, uansett hvor de måtte være i tre, vil plukke ut. Så, en kommentar om det med etterkommere kontra barn. Fordi, hvis jeg tar //B, eller AB, hvis jeg prøver her nå på det uttrykket her, og finner alle B-ene. Så ser vi at alle de B-ene der er barn av A. Hvis vi går inn og ser på resultatsettet, så ser vi at den første er barn av A, og den andre her er barn av A. Så de eneste B-ene jeg har er barn av A. Så i det tilfellet her, om jeg bruker BB, eller om jeg sier at det er barn eller det er barn av A, alle B-ene av A, så får jeg samme uttrykket ut. Det samme resultatet. Så derfor så er det veldig vanlig at de som, det vil si dere, som skal lage expat-uttrykk, prøver å være litt lat, ikke skrive så veldig mye tekst. Og derfor ser man at okay, det eneste B-ene er interessert i, det er de jeg skal ha helt oppe i toppen der. Så i stedet for å skrive A og B, så skriver jeg bare //B. Vær klar over at de er ikke like. For det første, så hvis dokumentet vort etter hvert forandrer seg, så B-er kan være andre plasser enn barn av A, så vil det uttrykket vort plutselig krasje litt i fremtiden. Så hvis vi bare er interessert i de B-ene som var barn av A, så det å skrive //, det kan virke for akkurat dokumentet her. Hvis det kommer et dokument med B-er andre plasser, så vil det plukke opp de B-ene også. Så derfor så den der B-en ofte vel raus, og det på samme måte som når vi skriver select stjerne i SQL, at vi får med mer enn det vi har behov for, og det ikke noe god idé. I tillegg, hvis vi tenker på hva som skjer, så når du søker skråstrekk, skråstrekk B, eller i tilfellet her, hvis vi skal ha body, hva må prosessoren gjøre? Jo, han må se, det body? Nei. Det body? Yes. Det body? Nei. Det body? Nei. Det body? Nei. Det body? Nei. Det body? Han må søke gjennom hele treet for å lete etter det vi ute etter. Hvis jeg sier HTML body, som jeg vet at den så den bare å sjekke, finnes det en HTML-node? Yes. Har den noen body? Yes. Da vi ferdig. Da behøver vi ikke å søke hele resten av treet og lete. Så den mer spesifikk, og dermed mye kjappere å kjøre. Så derfor, på de XPath-uttrykkene dere skal jobbe med nå, ikke skriv bare skråstrekk, skråstrekk, for å slippe å skrive en lang, lang, lang liste. Skriv exakt den lista dere ute etter. Så sparer dere trøbbel hvis dokumentet endrer seg, eller hvis det et veldig stort dokument, så får dere fortsatt en relativt effektiv utførelse av det. Finner jeg alle F-nodene i det dokumentet? Det gjorde vi nettopp, gjorde ikke det? Alle F. Fant vi der. Finne F-noder som har C som en forelder. Hvordan skal vi uttrykke det? Hva egenskapene vi tenker på når vi skal ha de F-ene og C er forelder? Noen som har noen idé om hvordan det uttrykket ser ut? Det høres ut som vi må inn med en sånn betingelse. Først F-er, og så skal de ha en C foran seg. Men nei, vi kan gjøre og si at vet du hva, jeg ute etter alle F-er som kommer etter en C i den stien. Sant? Så hvis stien først har en C og så en F, så det jeg ute etter. Og da finner jeg at det bare en. Det bare en her i resultatsettet der, så det bare den ene her som faktisk har en C som en forelder. De andre F-ene, de har E-er og litt sånne andre ting. Ikke sant? For den her sier at det skal finnes en sti som har en C og en F etter hverandre. Og da skal jeg finne alle de F-ene der. Fordi det som viktig å tenke på i XPath, det at det vi returnerer, det det som kommer til slutten i uttrykket. Så når jeg skriver C, F, så det de F-nodene der jeg får. Men de henger i et tre, og de vil alltid, alle dem vil ha den egenskapen at de har en C som en foreldrenode. Hvordan skal jeg finne den noden der? Hvordan ser stien for den noden der ut? C. Ja. Og det ikke nødvendigvis unikt, ikke sant? Så hvis vi prøver ikke der, men her. Så vi har A, B, D, C. Da ser vi at det den ene noden der. Sånn, som har, hvis vi ser opp i tre der, så det A, B, D. Men dette ble bare i det bestemte treet her. I et tre hvor det kunne ha vært en D til, så ville ikke det være gitt. Så det vi trenger å gjøre her er å si noe mer om plassering av tre, for det kunne vært flere sånne D-er. Sant? Hvis det var en C til her, eller var enda en D-barn her ute, og den hadde en C, så ville det ikke være så entydig. Men sånn, i hvert fall for å finne stien som fører ned, så det som sier A, B, D, C. Og hvis jeg prøvde å finne C-er, så ville jeg fått ned C-en der, altså det kunne jeg ikke gjort i tilfellet her. For jeg ønsker bare de som henger akkurat under en sånn A, B, D. Før vi tar pause, så kan vi, som jeg sa, søke relativt til en kontekstnode. Så hvis den kontekstnoden C, Da må vi i krom så må vi gjøre noe kromspring, det godt sagt. Så da må vi finne en node kontekst. Kontekst, det må være en node, og den noden vi skal ha, det den der A, B, C. Og så skal vi ha den første av de. Var det ikke det? Hvis vi ser på treet vårt, kontekstnoden A, B, C. Den første A, B, C-en vil jo være den der. Det kontekstnoden vår. Så hvis vi setter et kontekst, skal vi se sånn, A, B, C, så har vi fått en node der. Og da kan vi lage et uttrykk relativt til den kontekstnoden der. Så da kan vi si nå at vi skal ha kontekst, for da bruker vi bare kontekstnoden inn i spørringen vår. Det referansen for søket. Så hvis vi går tilbake og ser på det jeg skal ha nå, jeg skal ha E-F. Så hvis jeg skal ha E, som barn til kontekstnoden, sin F, så søker jeg noe relativt. Og da ser vi at dette de F-ene. Du ser det kontekstnoden vår, den ene der. For det var den der eller hvis jeg, unnskyld meg, den C-en der, mener jeg, kontekstnoden vår. 1-1-1, det det som vi fikk her, ikke sant? Det ID-en på den kontekstnoden. Og den kontekstnoden, EF til kontekstnoden, det de F-ene der. Og hvis jeg da gjør, sier at jeg veldig interessert i alle F-ene, så ser vi at nå, når jeg søker, nå så får jeg de som relativt til kontekstnoden C. Så den F-en. Skal vi se. Ikke sånn, nei. Det gjør jeg ikke, vet du. For den der er alltid absolutt. Så vi må ha stjerne. Nei, unnskyld meg. Prikk. Stående node. Vi må ha alle avkomma stående node. Hvis jeg bruker skråstrekk, så blir det absolutt path. Da vil den gå på toppen. Men jeg sier relativt til stående node, dere kjenner det med prikk, ikke sant? At prikk en referanse for den noden vi på nå. Så det samme som den kontekstnoden. Da får jeg de tre barna som under den noden vi har nå. Så nå gjør jeg relativt søk. Når jeg sier prikk, dette var et absolutt søk i forhold til alle F-er. Dere med på det? Så det å holde litt sånn orden på hvor man og hva man gjør. Bare før vi avslutter helt, så si at Firefox litt hyggeligere på det her. For hvis vi da sier at vi skal ha kontekstnoden A sin B sin C, og da må jeg faktisk skrive første C sånn, vi skal komme tilbake til det i XPath etterpå. Og så tar vi prikk F. Så her ser vi, her det greit, jeg kan bare skrive kontekstnoden her borte, og så vil uttrykket nå være relativt til det. Så Firepath, Firepath, som vi får med Firebug, litt enklere å holde på med. Så hvis du bruker Firefox, så får du det litt enklere. Men det funker i Chrome, og da må vi via X-funksjon, og så må vi lagre konteksten i en variabel, kontekstnoden i en variabel, som vi sender inn i X-funksjonen når vi kjører søket. Det litt mer sånn krøkket å gjøre det der, men vi får til å gjøre det med begge deler, eller på begge tilnærmingene. Skal vi si at, for jeg tror det var, finne foreldre, jo prikk, prikk, den kjenner dere, og selv om vi står på en kontekstnode, sånn som jeg gjorde med den der F-en her, hvis jeg tar bort den prikken der nå, så selv om jeg står på en kontekstnode, så dette absolutt søk. For da står det skråstrekk, skråstrekk, og det vil være absolutt. Skal det være relativt til stående node, så må jeg gjøre det sånn. Da var vi der vi skulle ta pause. Ja, nei, vi får starte på. Vi går litt videre med det med kontekst. Fordi noder i et XML-dokument eksisterer i en kontekst. Og det jo da typiske noder i tre, og hvis vi snakker om barn, så konteksten til barnet jo foreldre. Sant? Så det barn i en sekvens av barn. Og kontekst har en posisjon, så i blant dine søsken så har du en posisjon, ikke sant? Og den enerbasert. Dette sånn som vi har i SQL, ikke sant? I SQL, så tekststrenger SQL enerbasert indeks. Så hvis vi skal finne det første F-barnet, eller ja, blant alle avkom, finne det første blant barna, så blir det å ha enerbasert. Mens, husk at det som kommer ut av X-funksjonen, det en vanlig liste, og da det nullerbasert indeks, eller en array, så det nullerbasert indeks. Så dette returnerer et sett som vi henter ut første element. Dette første elementet i barnesekvensen, så det den konteksten vi refererer til her, og den enerbasert. Og da har vi en posisjon, og så det en størrelse, hvor mange barn du blant. Og så kan det være noe med navnerom. Med navnerom hopper vi litt over. Nå det nok å dekke opp ellers, men navnerom hopper vi over. I tillegg til å ha stjerne som går for alle elementnavn og elementer av et bestemt navn, så kan vi gjøre andre tester også. Så vi kan for eksempel finne kommentarer. Skal vi se, jeg skal ta den andre. Så hvis vi går inn her og søker på, ikke kontekstbasert, men søker på alle kommentarer. Der får vi kommentarnodene. Ups. Det kan jeg jo ikke gjøre, for nå jeg må jo søke i treet mitt. Alle kommentarnoder. Så ser vi at det var tre kommentarnoder i det. Så vi ser en kommentar der. Sånn, en kommentar her og en kommentar der. Så vi må ikke bare søke etter elementer. Så hvis vi går på det andre, vi bruker Firefox i stedet, og så et annet dokument, og skal vi finne alle tekster, alle tekstnoder i hele dokumentet, så gjør vi sånn. Da får vi jo ut alle tekster. Så det her det markert nede hva vi har funnet. Det alt som tekster i tekstelementer, eller tekstbarn, tekstnoder, i den. Det dokumentet her hadde ikke noe tekst, eller vil si det har det for så vidt. Det var som vi sa i går, at sånn formateringsmessig så hender det at vi har tekster som vi ikke ser. Så hvis jeg søker etter tekster her, så får jeg faktisk noen tekster. 281 tekster. Og mye av det ligger, så la oss bare søke. La oss gjøre sikker på at du ikke får med det som utenfor. For husk at vi søker tekster bare av rotdokumentet. For husk at rotdokumentet vårt nå, eller dokumentet nå, har en HTML-rot først. Så la oss bare gå fra A da, alle tekster under A. Så ser vi at her det fortsatt noen tekster. Så det tekster i det XML-dokumentet. Prøv om ikke syns så godt. Og hvis vi ser på teksten, så det fordi det bare linjeskift som ligger her. Så hvis vi prøver å se på tekstene, så ser vi at det et datainnhold et linjeskift. Så det, for når vi formaterer det med linjeskift, så blir det tekst. Det bare at det ikke mye tekst å vise frem. Mens det andre dokumentet det hadde alle de tekstene her nå. Det ser vi når jeg holder cursoren over en tekst her nede, så highlightes oppi her. Dette dokumentteksten fortløpende. Hvor all markupen tatt bort, bare tekstene som igjen. Og så når jeg flytter meg nedover her nå, så ser vi her oppe hvordan teksten opptrer i det dokumentet. Det ikke så lett å alltid holde på med det viewet der. Og der kan vi da hente prosesseringsinstruksjon. Hvis vi kjører Node, så får vi både elementer og tekster og kommentarer og det meste. Så det er liksom samlebegrepet for, for noder. Så kan vi hente, som sagt, noen elementer. Dette er for attributer. Krøllalfa, da søker vi et attribut. Og krøllalfa med et eller annet bestemt navn, da et attribut med det navnet der. Og så har vi det med navnerom. Navnerom, da har vi den dollaren, og så er det en stjerne, det er navnerom. Og da er det den fulle URI-en til navnerommet vi bruker, bruker inn her og søker på. Men navnerom kommer vi ikke til å si så mye om, så, så det får vi vente med det senere. Men attributter, det skal vi si noe om. Så attributter, de refereres til med den krøllalfaen. Så hver gang vi skal ha attributt, så bruker vi krøllalfa. Og da, så vi skal finne attributtet til alle F-ene, hvilke ID-er er det de har, så er det jo, skal vi se, vi har, vi kan gjøre alle F-er. Og husk at skilletegnet mellom nivåer er en skråstreke, så selv om ikke ID er barn av, av F-en her, ikke A-en, det var F vi skal ha. Så bruker vi skråstreken for å skille de dimensjonene. Så nå er vi ute etter F-en sin ID, alle F-ene sin ID. Og dette er også noder. Så da får jeg masse ID-noder ut. Så da kan jeg gå inn og se på den første ID-en der. Og den første F-en. Den har ID-en, det går ned til verdien. Den har ID 11111. Det var den første FN. Så hver gang vi skal ha attributter, så må vi ha med krøllalfa. Ellers, hvis vi bare bruker, hvis vi går opp på her, hvis vi bruker et navn eller stjerne, så er det elementer vi antar. Krøllalfa, stjerne, krøllalfa, et navn, så er det attributtet vi er ute etter. Da skal vi se litt på predikater. For det vi har gjort nå er jo liksom bare hvordan vi navigerer opp og ned i treet og finner de nodene, identifiserer den type node vi vet etter. Men nå skal vi da begynne å plukke ut de nodene som har visse egenskaper. Så vi kan si at det vi har gjort så langt er på mange måter den der seleksjonen som vi snakket om, relasjonsalgebra. Vi må plukke ut hva er det vi er interessert i. Og nå er det spørsmålet hva slags krav de skal oppfylle. Så har jeg laget en nutrition litt XML-fil som da har informasjon om forskjellige matvarer. Navnet, hvem som produserte, hvor store størrelser en porsjon er, mange kalorier det er per porsjon, totalt fett per porsjon, hvor mye mettet fett, hvor mye kolesterol, hvor mye salt, karbohydrater, fiber, protein, vitaminer, mineraler. Nå har jeg endret litt, sånn der det er null, så er det tatt bort nå, så nå er det ikke noe A og C og kalsium og jern der, for de som er null. Jeg har endret litt på dokumentet litt i forhold til det utkastet her. Så kan vi da finne, vi kan teste på de, hvor noe er definert. For eksempel alle som har A-vitamin definert. Så hvis jeg kan ta den der andre, for der jeg har, hvis jeg bruker den her litt, for å bruke litt sånn forskjellig. Så skal vi også ha nutrition, food. Og betingelsene kommer i sånn krav som det er. Hva er betingelsen? Jo, betingelsen er at det skal finnes vitamins A-barn. Det skal finnes et A-vitamin barn, eller barnebarn blir det da, av food for de vi er interessert i. Og da sier vi at det er noen her som ikke har A-vitamin definert. De første har A-vitaminer, de siste har ikke A-vitamin. Jeg lurer på om jeg ikke har hentet siste versjonen her. Ja. Kan det gå an det? Ja, nå har jeg hentet siste versjonen av XML-dokumentet. Da ser vi at det er de tre på midten som har av... Så hvis jeg ser på den der, så ser vi at... skal vi se, åpne den. Så ser vi at den har vitaminer, A-vitamin definert. Mens den er nettopp... eller den over det her, den har vitaminer og bare C-vitaminer. Den har ingen A-vitaminer. Så derfor så kommer ikke den med. Så i en nodetest så kan vi bare sjekke på om det har et barneelement eller et attribut, om det definert. Vi tester ikke på verdien, bare tester om det finnes. Og så kan vi teste på verdien. For eksempel, finnes det noe mat hvor enheten, porsjonsstørrelsen, er i målt i kopper? Sånn? Da vil vi teste på, finnes det noe et barneelement under nutrition food, finnes det et element hvor serving har attributet units eller cup? Så her altså servings. Og det var et attribut, så da det units er lik cup. Ups. Var det ikke servings jeg hadde her? Det gjelder å huske hva alt heter. Serving. Da finner jeg at det en. Hvor det koppmål som jeg gjelder. Serving, units er litt kopp. Og så kan jeg teste på størrelser. Der for eksempel kalorier som vi får fra fett er mindre enn 10. Så dette er sånn som vi gjør i where-setningen i en SQL-spørring. Du setter betingelser på nodene. Og betingelser kan settes på alle nodene. Nå har jeg satt betingelsen på den siste noden her. Men jeg kan også sette betingelser på hvilken som helst node i den pathen som skal være med i pathen. Hva da? Hvis vi skal lete etter noe som har mye salt, hvor det er minst 400 enheter med salt. Nutrition food. Og da skal den ha sodium. Sodium. Større eller lik 400. Og det var det noen som har. De har mye salt i seg. Så vi bare tester på en sodium er større eller lik 400. Hvordan skal vi teste på hvem som har produsert en matvare? Og da ønsker vi navneelementet. Og det er bare å sette at manufacturer er Lakeson. Og så skal vi ha navnet til den. Ikke sant? Dette er kravet på food, at food har et barn som heter manufacturer. Hvis vi går inn her, vi skal ha food. Kravet er at det skal finne et manufacturer barn. Det er like Lakeson. Hvis jeg sjekker på det nå, så ser jeg nå får jeg den matvaren der. Men så ønsker jeg ikke matvaren, jeg ønsker navnet på den. Matvaren, og da får jeg det navnet. Og så er det kanskje ikke navnet, det er rett og slett teksten til det. Teksteinnholdet i det navnet. Og da får jeg den teksten. Så ser jeg, hva jeg henter ut, kan jeg styre i denne stien min. Nå henter jeg teksten til navnet, der henter jeg navneelementet, der henter jeg hele matvareelementet. Så hva jeg plukker ut, det styrer jeg med den pathen jeg oppgir her. Så hvis vi skal ha teksten, så er det bare å si at vi skal hente ut den elementet sin tekst. Det finnes en hel stabel med funksjoner som vi kan bruke for å operere på tekststrenger. Jeg vet ikke om du husker vi gjorde litt sånn på SQL da. At SQL har jo noen sånne der konkateneringsfunksjon, og vi kan sjekke på om det fant, ikke bare like-funksjon, vi kunne sjekke på om det starter med og slutter med litt sånt. Her har vi også litt sånn å skjøtte sammen tekster. Vi kan sjekke på om en tekst starter med noe. Vi kan sjekke på lengden til en streng. Vi kan hente ut en substreng. Starte på posisjon 1 og plukke ut 4. Og igjen, dette er også enerbasert, sånn som vi hadde i SQL. Og substring after, substring before. Og så kan vi drive og oversette, eller bytte enkelte tegn med andre tegn. Så det går an å gjøre en del sånne ting i det vi driver og sammenligner på tekster og jobber med tekster. Det som er de som dere oftest vil se på eksamen, hvis jeg gir noe sånt på eksamen, det er contains eller starts with. Det liksom de to, contains og starts with. Det de to som, som jeg kommer til å liksom, stort sett bruker. Så hvis vi skal plukke ut alle kyllingretter, hvor navnet inneholder teksten kylling, hvordan skal det se ut? Ok, der har vi det faktisk. Da kan vi skrive da. Vi skal ha en kyllingrett. Og hva var kravet? Jo, kravet er at navn skal inneholde chicken. Så da må jeg vel ha contains da. Contains. Hva skal inneholde chicken? Og så hvis jeg da skal ha navnet på den, så kan jeg gjøre sånn. Men da kan jeg også bytte den betingelsen her. Og si at da kan jeg like gjerne putte den betingelsen nede på navnet. Da skal jeg navnet hvor contains, men da er jo ikke navnet barnet, men da er det noen i seg selv som skal inneholde chicken. Da skal jeg ha navnet på et element hvor navnet, altså noden, inneholder chicken. Og da får jeg akkurat samme. Så det er som SQL, mange måter å komme frem til svaret på her også. Så det var navnet vi skulle ha, ikke retten. Så derfor så fikk vi det ned der. Så går det an å jobbe med tall. Vi har som SQL pluss minus gange div og mod, og vi kan konvertere. Vi kan gjøre om til tall, og det kan innebære være viktig. Jeg vet ikke om dere husker hvor vi hadde datoen 2016-02-01. Hvis vi konverterer det til dato, så blir det 2016 minus 2, som er 2014 minus 1, som er 2015. Ikke sant? Hvis jeg setter det apostrof, så kan jeg konvertere til dato. Det er litt det samme trøble eller utfordringen vi har på, sammenligning. Her spesielt når vi skal sammenligne og sortere de størrelser, fordi det er litt avhengig om vi betrakter dette som en tekststreng, eller om vi betrakter det som et tall. Så har vi muligheten til å summere opp. Det skal vi komme tilbake på. True og false, det finnes ikke som verdier i XPath, men det finnes funksjoner som returnerer false, true, og så har vi en not-funksjon. Så hvis vi skal invertere noe, så kan vi sette not på. Men vi har også not-lik der på sammenligning. Så dette er bare at vi skal gjøre en sånn invertert testing. Så for eksempel, hvis vi skal ha mat som ikke inneholder vitamin A, så har vi nutrition food, og så hadde vi jo litt tidligere, så hadde vi jo den kravet om at vi måtte ha et barneelement vitamins A. Hvis vi nå skal ha de som ikke, så er det bare å si at betingelsen er at det skal ikke være noen sånn der vitamin A-barn. Da får vi det andre. Så jeg kan invertere en test og ta not rundt hele testen. Og så kan vi slå sammen med and og or. Så hvis vi skal ha totalfettet ikke er mer enn 15, og mettafett ikke er mer enn 5. Så får vi se her da. Vi tar så åpne, så vi ser hvordan det ser ut. Så nutrition food, hvor total fett er mindre eller lik 15, var det ikke det vi sa? 15, og metta er mindre eller lik 5. And saturated fett mindre eller lik 5. Da finner vi de som er sånn relativt snille på fettet. Så vi kan kombinere med and or, og vi kan sette not rundt deler av et uttrykk. Så selv om vi ikke har boolske verdier, så kan vi jo da bruke true or false dersom vi ønsker å teste direkte på det. Men ofte så trenger vi ikke det, for vi kan bare teste på om noden er der, og da er den jo der, så vi trenger ofte ikke å sammenligne med true or false. Hva hvis vi skal ha finne enheter som ikke er i gram? Hvis vi ser på vi har skal vi se units her i gram. Skal vi se, stod det noe om serving units som ikke er i gram. Så hvis vi tar da skal vi ha nutrition, food. Da er vi ute etter serving. Og kravet er at units, som da er et attributt, så derfor må vi ha den først. Units er ikke lik gram. Og da finner vi de, noen kopper. Koppmål og noen spiseskjemål, og det var de to vi fant. Hvordan finner vi mat, men som ikke har egg i navnet? Hvordan finner vi at det har egg i navnet? Vi kan bruke contains. Hvordan finner vi ikke? Og da kan vi bruke not, da. Sånn, så hvor mat som er sånn at det ikke er sånn at navn inneholder egg. På den måten får vi bygge det rundt hverandre. Så kommer det litt mer krøkete. Mat hvor mengden av mettet fett per serving er mer enn halve det som er en anbefalt daglig verdien. Hva er anbefalt daglig verdi? Anbefalt daglig verdi er, det har vi ikke sett på, daily values. Så hvis vi tar nutrition daily values, hva er det mettafett vi skal ut? Saturated fat. Så finner vi at det er 20. Sånn? Og så skal vi finne da de som er mer enn 20. Og dette blir sånn der SQL subquery. Dere husker det, ikke sant? Et SQL subquery. Så det vi må gjøre, det er å si at mer enn halvparten, ja. Så hvis vi tar mengden altså på denne matvaren, og hvor mettet fett ganger 2 må være større enn den daglige verdien dette fant ut. Du kjenner en subquery. Dette fant den daglige verdien, og det vi ønsker å teste på nå er at de matvarene hvor inneholdet av mettet fett er mer enn dobbelt av den daglige verdien, da får vi jo er mer enn halvparten av den daglige, så vi kan jo bare ta da et subquery rundt her, ikke sant? Det vi skal ha tak i nå er nutrition food, og det vi skal ha det er jo, vi åpner den bare så vi ser strukturen, det er det som da heter for saturated fat ganger 2 ganger 2 er større enn, skal vi se, hvor er vi større? Der. Og så lenge den der lyser rødt, så betyr det at det er noe som ikke er helt riktig i syntaksen her. Så da gjør vi sånn. Og da kommer jeg til 1. Den ene her, det er et kvart pund med pølser, ja, det kan jeg tenke meg at jeg har litt drav i betafett. Så dere med på det, dere med på den subquery, ikke sant? Så det jeg gjorde var først, var å finne hva dagligverdien og så bare bruker jeg den inn i XPath-uttrykket der som jeg ellers ville ha brukt verdien. På samme måte som vi hvis dere husker i SQL, så regnet vi en aggregert verdi, maks omsetning per dag, og så testet vi på den. Eller vi fant et inquiry, og så sjekket vi på om noe var i det settet der. Og mat, hvor det ikke mer enn 2 kalorier per gram, og da må vi begynne å dele. Hvis vi da ser på matvaren, så har vi kalorier her, og så har vi serving size her, og da må vi begynne å dele på det. Så vi må sjekke på et enhetende gram, og at kaloriene, hvor vi da har totalkaloriene på serving size, det skal være mindre enn 2. Så på den måten her skal vi kombinere data vi finner i forskjellige plasser i treet vårt. Så vi finner serving size. Vi finner totalt skal vi se, kalorier totalt. Det ikke det vi skal ha. Og så dividerer vi på den serving, ikke sant? Servingen her. Vi bare ønsker å sjekke på at det var gram, at ikke vi driver og måler i kopper og spiser skjer. Derfor har vi gram der, og så bare sjekker vi at kaloriene, når vi deler på total, og så skal vi dele det på servingsstørrelsen. Spørsmål? Flere? Ja, flere stier i et uttrykk, ja. Nei, her er vi relativt til betingelsen her, så en serving er relativt til food. Calories er relativt til food. Så alt vi snakker om her nå er relativt til food, så konteksten er den noden vi har betingelsen på. Mens den her oppe, hvis du husker her oppe, så bruker en absolute path. Så her sammenligner jeg for den saturated food, den i kontekst av food, så det barn av food. Mens i og med at jeg skal sjekke på noe helt annet plass i treet, så må jeg begynne å gå absolutt. Ja, du må det. Eller du kan ta prikk, da. Du kan gå til foreldre oppover. Ikke sant? Så du kan gå relativt, men da går du foreldre, og så nedover igjen. Eller du går absolutt. Det er det. Begge deler kan du gjøre. Hvis vi skal ha et uttrykk som rikt på proteiner, lavt på karbohydrater, det er vel den ganske mye sånn som vi har gjort allerede. Skal vi se, vi skal vel inn der da. Food. Og da det spørsmålet, hva trenger vi? Jo, food har et barn protein. Sånn, hvis vi går litt lenger ned. Så ser vi karbohydrater og protein. Så vi skal ha protein større enn, hva var det vi sa? Protein større lik 10 og karbo mindre enn 10. Protein større eller lik 10 and carb mindre enn 10. Så vi bare kombinerer, og som sagt, noe av det kan være subqueries, og noe av det absolutte verdier, og det relativt i tre, eller absolutt i tre, litt avhengig av hvor vi skal hen. Men i utgangspunktet så det vi putter inn her av betingelser, det i utgangspunktet relativt til den der. Jep, da har vi sett noen av dem. Position kan vi bruke for å finne posisjonen til viss node iblant de barna den inngår i. Last er det som vi kan bruke for å finne siste nodes posisjon iblant i det settet der. Så hvis vi skal finne første matvaren, så kan vi si position 1, eller vi kan si første matvaren 1 der. De siste tre kan vi si at posisjon er større enn last minus 3. Sant? Last vil fortelle oss hvor mange det er, og så kan vi ha de tre forrige. Så posisjon til de matvarene vi er interessert i er de som kommer etter de tre, eller kommer blant de tre siste. Dette er ikke så ofte vi trenger å, det er ikke så ofte vi vet at vi skal ha, hvis du har historie, logg-historie, ikke sant? Hvis du har en logg med hendelser, du skal hente de siste 10 hendelsene, så er jo sånt kan være fornuftig, men ellers er det ikke så ofte vi bruker det. Så kan vi på akkurat samme måte som vi SQL har aggregeringsfunksjoner, ikke sant? Vi har, der har vi jo 5, der har vi count, og vi har sum, og vi har bean, max og average, og det samme har vi her, så vi kan kjøre sum og count. Så vi kan jo finne matvarer som ikke er noe kilde av mineraler og vitaminer, så bare summerer vi opp alle vitaminer og andre mineraler, og hvis det er null, så er det jo ikke noe stor kilde av mineraler og vitaminer. Det vi har snakket om nå, det er XPath 1.0, og det er liksom basisen som alle har implementert, men så finnes det en del flere funksjoner og en rikere XPath 2.0, men den er ikke så mye dekkende og så utbredt, så derfor så er det, holder jeg meg til XPath 1.0. Jeg da skjønner tankegangen, og så får dere heller ta nye funksjoner og det som kommer inn i XPath 2 hvis dere er det dere opererer med. Før vi runder av dagen, så skal vi snakke om noen akser og det vi kaller sånn ikke forkortet sti. Det vi har holdt på med nå er liksom forkortet sti-syntaks. Men i XPath så er det mer avansert enn som så. Fordi vi har noe vi heter, som heter akser. Dette er en sånn litt sånn foregriper litt grann hva vi skal snakke om neste uke med DOM-en. Fordi i DOM så har vi en node. En DOM-node. Som er hele bynkestrukturen i trestrukturen er alt basert på domnode. En domnode, den har en referanse til parent. Dette er en virkelig genial nodestruktur, trestruktur. Den har en til parent. Den har en peker til first child og last child. Den har en peker til previous sibling, den har en peker til next sibling, og den har attributtliste. Så det er ganske mange referanser her, det er en referanse til attributtliste. Det er ganske mange referanser her, og det kan vi bruke når vi navigerer. Så vi kan navigere til neste, vi kan navigere første, siste barn, og fremover og tilbake. Men dette kan vi også bruke nå under XPath-spørring, så vi kan begynne å spørre langs dimensjonene. Det vi har gjort allerede, det er jo å se på den dimensjonen der, ikke sant? For den er prikk, prikk. Det er jo å gå til foreldre. Og dimensjonen her, det er jo å gå til stjerne eller til foodbarn. Og den her, det er jo å gå til et eller annet med alfa. Det er attributtene. Og så har vi jo muligheter for å teste på at dette er en tekstnode, eller en kommentarnode, eller elementnode. Men det finnes noen akser utover de her. Som, vi har også sett på descendant. Så descendant, den gikk jo hele subtre som starter der, går gjennom hele det subtre der. Sånn at, men vi kan i XPath angi aksen veldig direkte, så i stedet for å skrive skråstrek, så kan vi skrive child. Og da vil syntaksen se noe sånn ut. Så hvis vi i stedet for nutrition food, sånn som vi har gjort her, så kan vi jo si at food er child av nutrition. Det er ikke så veldig spennende, for det er jo liksom den aksen som er litt sånn opplagt. Men hvis vi har, skal vi se, serving, og så har vi units. Sånn, så får vi den units. Men her, hvis vi skal bruke full syntax, så vil vi si attribute dimension. Vi får akkurat samme. Så alt det vi kan gjøre innenfor kort av syntaksen, kan vi også bruke ved å angi dimensjon direkte. Og så er det da noen dimensjoner her som vi allerede har vært innom. Vi har vært innom child med skråstrek, descendant med to streker, parent med to prikker, vi har attribut med krøllalfa, vi har self med prikk. Mens for de andre her, det er også dimensjoner som vi kan spørre, finnes det ikke noe forkortet syntaks? Så for de andre her, så må vi eventuelt bruke noe annet. Og der kommer den fulle... Der slapp vi unna, gitt.